Վեմ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ գրքի ներածություն հաղորդաշարն է։
Աստվածաշնչի ներածությունը, ինչպես արդեն ասել ենք, բաղկացած է երկու մասից. ընդհանուր ներածություն և մասնավոր ներածություն։ Առաջինի հիմնական խնդրո առարկան Սուրբ գրքի աստվածաշնչականության ապացույցներն են, իրենց ներքին և արտաքին հավաստի նշաններով, որոնք ձեր ուշադրությանը ներկայացրինք մեր նախորդ հաղորդումների ընթացքում։ Աստծո խոսքը անդրաշխարային է և գերբնական, սակայն մեզ է հասել պատմության ճանապարով և մարդկային խոսքերով, ինչը նշանակում է, որ յուրաքանչյուր աստվածային գիրք ունի իր հեղինակը, ում շնորվել է հայտնությունը, գրության տարեթիվը, վայրը և շարժառիթը, որոնք և ուսումնասիրում են մասնավոր ներածությունները բոլոր 75 սրբազան գրքերի առնչությամբ։ Իհարկե, վերջին հաշվով քրիստոնյաների համար երբ, ինչպես, որտեղ և ում կողմից է գրի առնվել բարձրյալի այս կամ այն հայտնությունը, այնքան էլ կարևոր չէ բուն սուրբ գրային բնագրերի համեմատությամբ։ Սակայն աստվածաշնչի ներածությունը իրավամբ նկատվում է սուրբ գրային մեկնության նախաշեմը, քանզի քննելով յուրաքանչյուր գրքի հիմնական աստվածաբանական գաղափարները, պատմական և գրական շրջանակը կարող է մոտեցնել մեզ սուրբ գրքի ուղափառ և խորունգ ընկալմանը։ Իսկ նրա գիտական հետաքրքրությունների շրջանակի մեջ մտնող գրքերի պատմականության, արժանահավատության խնդիրը անուղակիորեն լույս է սփռում աստվածային հայտնության վրա, քանզի վերջինս ի հայտ է գալիս մեծ մասամբ պատմական դեպքերի մեջ։ Ընդ որում պատմական արժանահավատություն կամ հարազատություն ասելով հասկանում ենք, արդյոք գիրքը ճշմարտապատում է, ինչն ի հայտ է գալիս բովանդակության ներքին քննությամբ և արտաքին աղբյուրների վկայությամբ, և պատկանում է արդյոք այն ժամանակին ու հեղինակին, ում որ վերագրվում է։ Երկրորդ, արդյոք մեզ է հասել իր նախնական տեսքով։ Չափազանց կարևոր է հնագիտությունը և մանավանդ սուրբ գրային հնագիտությունը, որը զբաղվում է հրեական և քրիստոնեական հնությունների, կրոնի, կենցաղի և մշակույթի ուսումնասիրությամբ, պահպանված նյութական հուշարձանների հիման վրա։ Այսօր 12-րդ հաղորդման ընթացքում մենք այս տեսանկյունից կանդրադառնանք հին գտակարանի առաջին 5 գրքերին՝ Ծննդոց, Ելք, Ղևտական, Թվեր և Երկրորդ Օրենք, որոնց հեղինակը միևնույն անձնավորությունն է՝ Իսրայելի մեծ մարգարե Մովսեսը։ Սույն գրքերը իրավամբ կոչվում են Մովսեսի գրքեր կամ հանգամատյան։ Վերջին անունը բավական դիպուկ է, քանզի ցույց է տալիս թե գրքերի միասնությունը և թե 5 մասերից բաղկացած լինելը, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի իր տարբերություններն ու առանձնահատկությունները, աստվածաբանական ու պատմական նշանակությունը։ Այս գրքերը, ինչպես ասել ենք, պատկանում են օրենսդրական բաժնին, թորային, և այդպես են կոչվում ըստ հնգամատյանի գլխավոր նյութի, սինայական օրենսդրության։ Օրենքին, սակայն, հանդիպում ենք միայն երկրորդ, Ելք գրքի 19-24 գլուխներում, ապա Ղևտականում, որը նվիրված է այդ օրենքի շարադրմանը իր բոլոր մանրամասնություններով հանդերձ, և երկրորդ օրենք գրքում, որը բովանդակում է Մովսեսի օրենքի կրկնությունը։ Մինչդեռ Ելք գրքի առաջին գլուխները նկարագրում են հրեաների եգիպտական ստրկությունից ասատագրվելը, իսկ Թվեր գիրքը նրանց անապատում 40-ամյա դեգերման և երկու մարդահամարների պատմությունը։ Ծննդոցը աստվածաշնչի առաջին գիրքը իրենից պատմական մի ներածություն է ներկայացնում, մարդկության համապարփակ տարեգրությունը և ճշմարտապատում տեղեկություններ հաղորդում աշխարհի և մարդու արարման, Ադամի և Եվայի մեղանչման ու դրախտից վտարման, տարապանքի ու մահվան առաջացման, ջրհեղեղի, բաբելոնյան աշտարակաշինության, ազգերի կազմավորման ու աշխարհով մեկ սփռման մասին։ Այստեղից ենք իմանում Աստծո կողմից իսրայելական ժողովրդի կազմավորման պատմությունը, հանձինս Աբրահամի, Իսահակի և Հակոբի մարդկության փրկությունը նախապատրաստելու համար։ 4-րդ դարի տիեզերական վարդապետներից մեկը, Սուրբ Գրիգոր Նազիանզացին, հնգամատյանը անվանել է ճշմարիտ օվկիանոս աստվածաբանության։ Առանց այս աշխարհի հնագույն գրքերի բովանդակ աստվածաշունչը անհասկանալի կլիներ, քանզի բոլոր հին կտակարանյան գրքերի ու նաև նոր կտակարանյան պատմության հիմքն է։ Քրիստոսի գալուսն ու քավչարար առաքելությունը լրումն է Մովսեսի գրքերում շարադրված մարդու մեղանչման և աստվածային ուխտի։ Այդ իսկ պատճառով Քրիստոս ասաց. «Մի կարծեք, թե օրենքը կամ մարգարեներին ջնջելու եկա, չեկա ջնջելու, այլ լրացնելու»։ Հնգամատյանի տարաբնույթ ու բազմազան տեղեկությունները շարադրված են կուռ և ներդաշնակ միասնության մեջ, ուր մեկը օրինաչափորեն բխում է մյուսից, ուր իսպար բացակայում է որևէ հակասություն և անհամաձայնություն, ուր ամեն ինչ կրում է աստվածային միջամտության և Մովսես Մարգարեի հեղինակության կնիքը։ Օրինակ, ելք գրքում կարդում ենք. «Տերն ասաց Մովսեսին. այս դեպքը որպես հիշատակ գրի առ»։ Մյուս բոլոր սրբազան հեղինակները ևս, Հեսուից մինչև նոր կտակարան, միաձայնորեն Հնգամատյանի հեղինակությունը վերագրում են Մովսեսին, հին ուխտի մեծագույն մարգարեին, ով կրթված էր եգիպտական իմաստությամբ, մեծ խելքի, անհուն բարության և հես սրտի տեր էր, ինչպիսին որ վկայված չէր աշխարում։ Աստված նրա հետ դեմ առ դեմ բացեի բաց էր խոսում, իսկ Սուրբ Գիրքը վկայում է. Իսրայելում այլևս Մովսեսի նման մարգարե չեղավ։ Մյուս ծանրակշիռ փաստարկը հրեական և քրիստոնեական ավանդություններն են, որոնք երբեք կասկածի տակ չեն առել, որ Մովսեսն է գրել այս գրքերը անկասկած Սուրբ Հոգու առաջնորդությամբ։ Առանցին խումբ են կազմում հեթանոս հեղինակների բազմաթիվ և արժանահավատ վկայությունները Հոգու Թնգամատյանի, Մովսեսի հեղինակության։ Այսպես, Եգիպտոսի պատմիչներից մեկը, Մանեթոնը, ապրել է Քրիստոսից առաջ 378 թվականին, հիշատակում է Մովսեսին իբրև հրեա ժողովրդի օրենսդրի։ Ընդ որում Եգիպտոսի պատմությունը գրելիս նա պարզի պարզո խոստովանում է, որ օգտվել է եգիպտական հնագույն աղբյուրներից։ Թիոդորոս Սիկիլացին Քրիստոսից առաջ 45 թիվ և Ապիոնը, խոսելով Մովսեսի մասին, նույնպես խոստովանում են, որ իրենց տեղեկությունները քաղել են եգիպտական քրմերից ու ծերերից։ Այս վկայությունները չափազանց կարևոր են, քանզի վկայակոչում են ոչ թե Սուրբ Գիրքը կամ հրեական ավանդությունը, այլ հնամենի հեթանոսական աղբյուրները։ Հույն հեղինակներից կարելի է հիշատակել Պոլեմոնին, աթենացի փիլիսոփային, Քրիստոսից առաջ 313 թիվ, և Եվպոլիմին, ով Քրիստոսից 200 տարի առաջ Մովսեսին անվանում է իմաստուն և հրեաներին սրբազան գրքեր շնորհող. Ստրաբոնը Քրիստոսից առաջ 50 թվական առանձնակի հարգանքով և դրվատանքով է արտահայտվում թե Մովսեսի և թե նրա կրոնական ուսմունքի մասին։ Սուրբ Մարգարեին հիշատակել են նաև ուրիշ հույն և հռոմեացի հեղինակներ՝ Պոմպեոս Տրոգոսը, Տակիտոսը, Յուվենալը և այլք։ Երկար ժամանակ Սուրբ Գրքի բացասական քննադատությունը Հնգամատյանի տեղեկությունները մանավանդ հրեաների Քրիստոսից առաջ մոտ 18-րդ դարում Եգիպտոս տեղափոխվելը և 430 տարի ստրկության մատնվելը համարում էր մտածածին և առասպելական։ Սակայն եգիպտական հիերոգլիֆների և սեպագիր արձանագրությունների վերծանումն ու Պաղեստինում և դրացի երկրներում հայտնաբերված նյութական հետքերը պարզապես ապշեցրին շատ գիտնականների։ Դարեր, նույնիսկ հազարամյակներ լրած այս արձանագրությունները հաստատեցին Սուրբ Գրային տեղեկությունների պատմականությունն ու արժանահավատությունը։ Հնգամատյանում տեղ գտած եգիպտական քաղաքական կարգերի, սահմանների, քաղաքների, ծեսերի և կենցաղային սովորությունների նկարագրությունները տարածիորեն համապատասխանում են եգիպտագիտության, հնագիտական և բնագրային նորագույն տվյալներին։ Խոր վաղեմության հետքեր կրող լեզվական առանձնահատկությունները, հնաբանության, արխայիզմի և եգիպտական բառերի առկայությունը, որոնք հատուկ են միայն այս հինգ գրքերին, վերջնականապես համոզում են թե գրքերի արժանահավատության, թե Մովսեսի հեղինակ լինելու մեջ։ Ինչ վերաբերում է Հնգամատյանի գրքերի գրության տարեթվերին, ապա պետք է որոշակիորեն ասել, որ դրանք մի շնչով չեն կազմվել, այլ աստիճանաբար, Աստծո նոր հրամանների համեմատ։ Գրքերը կազմվել են մոտավորապես Քրիստոսից առաջ 1250 թվականից մինչև 1200 թվականը, այսինքն հրյանների Եգիպտոսից դուրս գալուց մինչև անապատում 40-ամյա դեգերման ավարտը։ Կարևոր է նաև իմանալ, որ Մովսեսի և առհասարակ բոլոր սրբազան հեղինակների ձեռամբ գրված գրքերը դարերի և հազարամյակների միջով անցնելով մեզ են հասել ամփոփող անեղծ վիճակով, անկախ բյուրավոր անգամ արտագրվելուց և թարգմանվելուց, լիովին պահպանելով հին կտակարանյան ուսմունքը Աստծո, մարդու և աշխարհի մասին։ Սրբազան բնագրերի անաղարտ պահպանելու հրամանը ելել է Մովսես Մարգարեի շուրթերից. «Ոչ մի բառ չավելացնեք իմ ասածին, և ոչ մի բառ չկրճատեք դրանից. Պահպանեցեք մեր Տեր Աստծո այն պատվիրանները, որ ես պատգամում եմ ձեզ»։ Ինչը և երկյուղացությամբ և նախանձախնդրությամբ անում էին ղեֆտացիները, տաճարի սպասավորները, և անում է այսօր եկեղեցին։ Իսրայելում սրբազան բնագրերը պահվում էին ուխտի տապանակում մյուս սրբությունների կողքին, քահանայապետի աչալուրջ հսկողության ներքո։ Հովսեպոս Փլաբիոսի վկայությամբ քահանաներն ու մարգարեները վերստուգում և վերահրատարակում էին դրանք բոլոր խռովահույս ժամանակներից հետո, ինչը բացառում էր որևէ ընդմիջարկում և բնագրերի փոփոխություն։ Բացի այդ, նմանօրինակ միջամտությունը արձագանք կգտներ մարգարեների մոտ, իսկ վերջին հին կտակարանյան մարգարեից Մաղաքիայից հետո հրեադպիրները սկսեցին սրբազան տեքստը բաժանել սյունակների, հաշվելով յուրաքանչյուր սյունակի տողերը, տողերում գրելով խիստ որոշակի քանակով տառեր, այնպես որ որևէ փոփոխություն չէր կարող աննկատ մնալ։ Հովսեպոս Փլաբիոսը գրում է. «Մենք գործով ապացուցեցինք, որ պաշտում ենք մեր գրքերը, քանզի հին դարերից ցայսօր ոչ ոք չհամարձակվեց ոչ ավելացնել, ոչ կրճատել, ոչ էլ փոխել որևէ վանք. Յուրաքանչյուր հրյա ի ծնե խոր հավատ ունի, որ գրքերը բովանդակում են տիրոջ պատվիրանները, և հնազանդվելով դրանց պատրաստ է նույնիսկ իր կյանքը զոհել հանուն այդ գրքերի»։ 1947 թվականին Մերյալ ծովի քարանձավներից մեկում հայտնաբերված Եսայի Մարգարեի գիրքը, որը թվագրվում է առաջին դարով, համեմատվեց այդժամ հայտնի ամենահին ձեռագրի հետ, գրված Քրիստոսից հետո 980 թվին։ Բնագրային կատարյալ համաձայնությունը 95% կազմեց, իսկ մնացյալ 5%-ը վրիպակների և ուղագրական բնույթի տարընթերցվածքներ էին, որոնք բնավ բովանդակության վրա չէին ազդում։ Այսպիսով, բացելով հնգամատյանը և առհասարակ ցանկացած սրբազան գիրք, կարող ենք համոզված լինել, որ կարդում ենք Աստծո խոսքը իր նվիրական անաղարտության մեջ, մեզ հասած հազարամյակների խորքից։ Այսօր, սակայն, աղանդները Աստվածաշնչի բնագրին հարազատ մնալու հոգևոր ավանդության փոխարեն նենգափոխում են սրբազան բնագրերը, հարմարեցնելով իրենց մոլար վարդապետությանը։ Հետևաբար պետք է ընթերցել միայն մայր եկեղեցու հրատարակությունները, գրապար լինի թե արևելահայերեն, իսկ ռուսերեն լեզվով միայն սինոդալ հրատարակությունները։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ գրքի ներածություն հաղորդաշարներ։ Կարդաց Այդա Ներսիսյանը։